Ligji për të rirë, kapitulli 27. Atëherë Mojsiu dhe pleqtë e Izraelit i dhan popullit këto urdhër: respektoni të gjitha urdhërimet që po ju caktoj sot. Ditën që do të kapërceni Jordanin për të rirë në vendin që Zoti, Perëndia juaj, ju jep, do të ngresh për vete gurë të mëdhenj dhe do t'i lyesh me gëlqere. Pasaj do të shkruash mbi ta tërë fjalët e këtij ligji, kur të kapërcesh Jordanin për të rirë në vendin që Zoti, Perëndia yt, të jep, një vend ku rrjedh qumësht dhe mjalt, ashtu si të ka thënë Zoti, Perëndia e tërve të tu. Kështu, pra kur të kaloni Jordanin, do të ngrini në malin e balë këta gurë, që Zoti urdhëroi, dhe do t'i lyeni me gëlqere. Aty do t'i ngresh edhe një altar Zotit, Perëndisë tënd, një altar gurësh, mbi të cilën nuk do të përdorësh vegël hekuri. Do të ndëtosh altarin e Zotit, Perëndisë tënd, me gurë të pacënuar, dhe mbi të do t'i ofrosh holokaust e Zotit, Perëndisë tënd. Do të ofrosh lime falenderimi, dhe aty do të hash dhe do të gëzosh për para Zotit, Perëndisë tënd. Dhe do të shkruash mbi këta gurë tërë fjalët e këtij ligji me gërma shumë të qarta. Pasaj Mojsiu dhe priftërinë të Levit i folën tërë Izraelit duke thënë: mbaj qetësi dhe dëgjo, o Izrael, sot je bërë populli i Zotit, Perëndisë tënd. Do t'i bindesh pra zërit të Zotit, Perëndisë tënd, dhe do t'i zbatosh urdhërimet dhe ligje që sot të urdhëroj. Po atë ditë Mojsiu i dha këto urdhër popullit duke i thënë: ja, këta do të rrinë në malin Gerizim për të bekuar popullin, kur të keni kapërzyer Jordanin. Simeoni, Levi, Juda, Isakari, Jozefi dhe Benjamini. Dhe ja, këta do të rrinë në malin Ebal për të shqiptuar mallkimin: Rubeni, Gadi, Asheri, Zabuloni, Dani dhe Neftali. Levide do të flasin dhe do të thonë me zë të lartë gjithë burrave të Izraelit: mallkuar qofta i njeri që bën një shëmbëllëtyr të gvendur o prej metali të shkrir, gjën e veriqme për Zotin, vepër e duarve të një artizani, dhe vendosë një vend sekret. Dhe tër populli do të përgjigje dhe do të thotë: amen. Mallkuar qofta i që përçmon atin ose në nënën e tij. Dhe tër populli do të thotë: amen. Mallkuar qoftë ai që zhvendos kufitet të afërmit të tij, dhe tër populli do të thotë: amen. Mallkuar qoftë ai që i humb rrugën të verbrit, dhe tër populli do të thotë: amen. Mallkuar qoftë ai që cënon të drejtën e të huajt, të jetimit dhe të gruas së vet, dhe tër populli do të thotë: amen. Mallkuar qoftë ai që bie në shtrat me gruan e atit të tij, sepse ka ngritur cepin e mbulesës së atit të tij, dhe tër populli do të thotë: amen. Mallkuar qoftë ai që bie në shtrat me çfarëdo kafshe, dhe tër populli do të thotë: amen. Mallkuar qoftë ai që bie në shtrat me motrën e tij, me bijen e atit të tij ose me bijen e nënës së tij, dhe tër populli do të thotë: amen. Mallkuar qoftë ai që bie në shtrat me vjerrën e tij, dhe tër populli do të thotë: amen. Mallkuar qoftë ai që vret të afërmin e tij në mënyrë të fshehtë, dhe tër populli do të thotë: amen. Mallkuar qoftë ai që pranon një dhuratë për të goditur për vdekje një të pafajshëm, dhe tër populli do të thotë: amen. Mallkuar qoftë ai që nuk u përmbajt fjalëve të këtij ligji për t'i zbatuar, tër populli do të thotë: amen.